Blaðsíða 84. Reikistjörnurnar 8. Reikistjarna er stór hnöttur sem er á braut stjörnu. Umhverfi sólina okkar eru 8 reikistjörnur á næstum því hringlaga brautum. Reikistjörnurnar 8 eru þessar talið frá sólinni: Merkúríus, Venus, jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Lengi vel var Plútó einnig talin til reikistjarnana en hann misti þann titil árið 2006 þegar hugtakið reikistjarna var skilgreint á nýjan hátt. Plútó telst nú vera dverg reikistjarna. Þegar himinin myrkur og heiðskýr sjáum við Venus og Mars stundum sem litla ljósbletti. Þessar reikistjörnur lýsa þó ekki af sjálfu sér. Við sjáum þessar reikistjörnur vegna þess eins að þær endurkasta sólarljósinu, rétt eins og tunglið. Það getur verið erfitt að koma auga á Merkúríus nema hort sé gegnum sjónauka. Við sjáum risana Júpíter og Satúrnus hins vegar oft auðveldlega með berum augum. Ystu reikistjörnurnar, Úranus og Neptúnus, eru svo fjarlægar að við sjáum þær eingöngu með sjónauka. Því lengra sem reikistjarna er frá sól, þeimun lengur er hún að fara einn hring umhverfis sólina. Innsta reikistjarnan Merkúríus er aðeins 88 daga að fara hringin, en Neptúnus sem er fjærst sólu er tæplega 164 ár að fara sinn hring sólina. Og hér á þessari síðu og næstu er stór skýringamynd af reikistjörnunum. Textin við hana er svona: Allar reikistjörnurnar eru á brautum umhverfi sólina með sömu umferðastefnu. Brautirnar eru ekki réttur hringur, heldur eilítið sporbaugslaga. Á myndinni er guli hringurinn sólin sjálf. Út frá henni koma Merkúríus, Venus, jörðin, Mars og á sporbaug utan við Mars er halastjarna, reikisteinar, smástirni, síðan koma Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Efst til hægri á myndinni er geimkanni.